รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับการเข้าสู่การรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมวิชาเรศรุชิตจันทร์ศรีรายงานจากเอฟเอ็ม 101.25 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21นะฮะ21เดือนมกราคมพุทธศักราช2558จังหวัดอุดรธานีครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่านพวัตสิงห์ศักดาก็ได้มีการเชิญภาคีเครือข่ายจำนวน10ภาคีเครือข่ายด้วยกันครับเขาเชิญภาคีเครือข่ายมาทำอะไรกันในงานนี้นะครับเขาก็ได้มีการจัดทำเรื่องของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีที่ผมเคยได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาเป็นทำเป็นวาระจังหวัดครับในนี้เขาบอกว่าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2561ฮะปี58ถึงปี61ถามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาให้ใครมาร่วมกันบ้างปรากฏว่าภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันนะเมื่อวานนี้เจ้าภาพหลักที่เขายกให้เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ติดตามมาด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะอันนี้เป็นหน่วยงานรองเป็นเจ้าภาพรองที่มาเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมด้วยนะครับท่านนายแพทย์สมิทธิ์ประสานอาการครับท่านก็ได้มีการท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ออกมาอธิบายถึงเรื่องของการเตรียมการรองรับสังคมและการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดีเขาใช้คำนี้นะครับเตรียมการรองรับสังคมและขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดีท่านก็ได้มาพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนะโดยมีเป้าประสงค์ว่าผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีจะต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีที่อยู่อาศัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีผู้ดูแลนะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพนะครับในขณะเดียวกันครับนายแพทย์สุรพงศ์พดุงเวียงฮะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านก็ได้มาพูดถึงเรื่องของการจัดบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุในเครือข่ายของจังหวัดอุดรธานีครับและท่านก็มาบอกว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมีโรงพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีอยู่ประมาณ 1,000 เตียงและก็มีโรงพยาบาลที่แบ่งเกรดต่างๆออกไปตามต่างอำเภอนะฮะแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละคือเชิงประจักษ์ที่บอกให้รู้ว่าจังหวัดอุดรธานีนั้นในการดูแลเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมแต่ท่านก็ยังให้นิยามศัพท์ด้วยนะครับท่านก็บอกว่าคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้นะหมายถึงคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับส่วนผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดีเนี่ยก็หมายถึงมีสุขภาพดีสุขภาพดีในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพกายดีมีสุขภาพใจดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีนะท่านก็บอกว่าหมายถึงว่าการมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงปลอดภัยมีผู้ดูแลมีส่วนร่วมในชุมชนแล้วก็มีรายได้ที่พอเพียงรวมไปถึงการเข้าถึงบริการอย่างทั่วหน้าและก็เท่าเทียมด้วยนะครับเช่นการเข้าถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพการเข้าถึงบริการในชุมชนในหน่วยบริการอย่างครบวงจรแล้วก็มีคุณภาพที่มาตรฐานด้วยครับท่านนายแพทย์สุรพงศ์พดุงเวียงเนี่ยนะครับท่านก็ยังได้กล่าวต่อว่าวันนี้เนี่ยการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนั้นได้มีการประสานงานกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครมาร่วมจัดเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันดูแลผู้สูงอายุด้วยอะไรอย่างนั้นครับทีนี้ในหน่วยงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับผมเองก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เหมือนกันที่ท่านโชคชัยซึ่งท่านเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่โยกย้ายมาจากจังหวัดหนองคายแล้วก็เพิ่งมาดำรงตำแหน่งนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือเราเรียกท่านว่าพมจ.นะครับที่จังหวัดอุดรธานีท่านก็บอกว่าเรื่องของผู้สูงอายุนี่ท่านได้ตระหนักและก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ท่านเห็นความสำคัญนะฮะนอกจากเห็นความสำคัญแล้วไม่พอ ท่านก็บอกว่ากรณีของผู้สูงอายุถ้ามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบระเบียบตามที่ทางราชการกำหนดผู้สูงอายุยังสามารถกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพได้ด้วยว่าอย่างนั้นเรื่องที่ผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้นะคุณผู้ฟังก็ไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นเป็นมีข้อมูลเหมือนอย่างอุดรนะฮะก็คือประมาณว่าผู้สูงอายุที่เขาจะรวมกลุ่มกันครับจับกลุ่มกันประมาณ3คน5คนหรือกี่คนก็ว่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเหล่านี้คือนอกจากจับกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มีเงินให้กู้ฮะมีเงินให้กู้และไอ้ตัวเงินกู้ตัวนี้เนี่ยเอาไปทำธุรกิจหรือเอาไปประกอบกิจการตามความเหมาะสมโดยเขาให้เบิกได้เอาเป็นว่าตัวเลขนี่ไม่น้อยเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดกันตั้งแต่หลักหมื่นไปยันหลักแสนนะฮะแต่ละจังหวัดก็ลองดูแล้วกันนะครับการดูแลเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอีกหน่วยงานหนึ่งที่ออกมาดูแลแล้วก็ขานรับอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานในที่โรงแรมบ้านเชียงเนี่ยท่านนายกวิเชียรขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณท่านก็บอกว่าท่านได้มอบหมายให้กับอสม.นะเป็นผู้ที่ดูแลร่วมกับอพศก็คืออาสาสมัครผู้สูงอายุซึ่งอพศนี่จะเป็นคนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในขณะที่อสม.นี่เป็นคนของกระทรวงสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดครับท่านก็บอกว่าท่านได้มีการจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้นและก็ส่งมอบให้กับอสม.ทั้งจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ฟังแม่อย่างนี้น่าปรบมือให้จริงๆเลยนายกอบจ.จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นกระเป๋าผมดูแล้วสวยมากเลยนะฮะเป็นกระเป๋าแล้วในนั้นจะมีเครื่องมือเบื้องต้นของอสม.เครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดความดันเบาหวานชั่งน้ำหนักนะโอ้มีพร้อมสับเลยปลื้มใจฮะนี่คือการขับเคลื่อนเบื้องต้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ยกให้เป็นวาระของจังหวัดและก็เป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นว่าเป็นผู้สูงอายุฉบับปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2561ครับแหมเสียดายเวลาหมดอีกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อคราวหน้านะครับมีเรื่องจักรยานที่เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว10สถานีของเทศบาลนครอุดรธานีเขาขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง